Så byder vi velkommen til udsendelsen Portræt af sognepræst Anne Hilgaard. Velkommen skal I være.
Tak for det, og mit navn er Carl Lund, og Anne Hilgaard, også velkommen til dig.
Tak.
Tak fordi du vil afse tid til at have en lille snak med os her på Radio Ådalen. Jeg kunne godt tænke mig at bede dig om først lige at sige et par ord om dig selv. Hvem er du? Og også, hvorfor blev du egentlig præst?
Jeg har været præst i Spjald nu i næsten 29 år. Så jeg er den gamle præst i Spjald. Når jeg sådan kigger tilbage, kan jeg jo godt se et forløb, der giver mening, men jeg så det jo måske ikke lige, da jeg var ung, og det løb den vej mod præstegerningen.
Men hvor er det gjorde så, at du valgte at blive præst?
Jamen, jeg tror, de siger jo, at der er ret mange førstefødte i en flok forældreløse børn, som bliver præster. Og min far døde kort efter min konfirmation. Mm-hmm. Så der kunne godt ligge et spor der. Jeg kan huske, dengang jeg skulle konfirmeres, at jeg var i store sjælekvaler, om jeg skulle konfirmeres. Jeg synes jo, det var et samvittighedsanliggende, om min tro var stærk og sikker nok til at kunne bære. Faktisk så var jeg nok i det hele taget i tvivl, om Gud fandtes. Og jeg synes, det var noget uærligt at melde sig til at holde konfirmation på den baggrund. Og gamle pastor Holm i Ølgod, han fik mig jo ind til konfirmandundervisning, for far og mor, de var ret faste i kødet der. Jeg skulle gå til konfirmandundervisning. Konfirmationen, den bestemte jeg, men de ville have, at jeg skulle gå til undervisningen. Og de har jo sagt det til Holm, det kan jeg da godt regne ud. For på et tidspunkt, så fik jeg sådan en ret kort samtale med Holm, hvor han fik vendt det hele rundt for mig, sådan at jeg pludselig indså, at det var store tanker at gøre sig selv, og om sig selv, at man skal tage stilling til, om Gud findes eller ej. Mm-hmm. Vi er jo bare små mennesker i et mægtigt univers, og skal da finde vores tryghed i, at Gud tæller os med i stedet for.
Så du blev ikke konfirmeret sådan kun for pengenes skyld?
Nej, og Holm, han gik
eller
jo...
gaverne.
Og pastor Holm, han var jo på det grundtvigske hold, ja. Også på den der måde, at der ikke var nogen trosudstilling i det, så man skulle heller ikke svare noget, når man blev konfirmeret. Og det gik mig egentlig på, nu jeg var kommet til den her afgørelse. Ja. Så jeg kan huske, at da vi sådan... Da han ønskede os tillykke, der kunne vi så få lov at sige tak. Og jeg sagde jo simpelthen tak, så det rungede i Ølgod Kirke. Og det, ja, det var jo det, jeg kunne gøre der. Men fra da af, der betød det jo noget for mig. Der fandt jeg jo på plads i at være en del af kirken og at leve med Gud. Og ja, så vokser troen jo for en undervejs. Det vil sige, jeg tog jo også den der lange teenagepause, som rigtig mange unge mennesker tager, hvor man ikke kommer vildt meget i kirke. Mor gik en del i kirke, så jeg fulgte med hende. Og det, som ellers gav skubbe, det var jo nok, at far døde året efter. Altså, min konfirmationsdag var egentlig startskuddet i hans erkendte sygeforløb. Han havde kræft i et års tid, inden han døde. Han døde 14 dage, før min søster skulle konfirmeres. Så det stod hårdt på dengang.
Mm. Det må have været. Det må være lidt hårdt.
Ja, men da jeg var ung, tænkte jeg jo ikke, at jeg skulle være præst. Og jeg havde heller ikke plan om at skulle læse teologi, egentlig. Mm. Jeg var mere sådan nørdet, og jeg synes, at det var spændende med gamle dage og latin og græsk. Det var jo så på andre måder meget heldig, når jeg nu...
Er du gammelsproglig student?
Jeg er gammelsproglig fra Ribe.
Okay.
Ja. Så jeg kunne jo noget latin og græsk, og så jeg gik efter alt, hvad der var mærkeligt, så jeg ville ikke bare læse latin på universitetet, jeg ville læse middelalderlatin. Og det var jo mega spændende, bestemt var det så. Men jeg opdagede også i løbet af de der 2 år, hvor jeg læste middelalderlatin, at ud over at være spændende, så var det svært. Og det var kun et meget lille fortal af alle de her studerende, der kunne regne med at få arbejde inden for feltet. Og hvad skulle man så? Så kunne jeg jo se, at nogle af de andre, de blev systemprogrammatiker, altså noget med EDB, eller sådan faldt af på den på andre uddannelser. Og der var nogle af mine gamle klassekammerater, der læste teologi og var voldsomt optaget af det. Så det var det viste nok lige vejen.
Ja. Ja.
Plus at der på det der latinstudie, der var de religiøst engagerede alle sammen. Selv den lærer, som var ateist, bidrog jo til sådan en meget engageret samtale. Og så blev jeg jo pludselig genkonfronteret med, hvem jeg egentlig var og mit ståsted i folkekirken. Så pludselig gav det sig meget nemt at skulle til at læse teologi.
Så og du sprang fra middelalder til latin?
Ja, jeg fik mig mit bifag, og så gik jeg videre til teologi. Og jeg startede teologi med den klare forudsætning, at det skulle handle om at blive præst.
Okay, jeg vidste, der var du afklaret.
Der var jeg fuldstændig på det rene med, at det var det, jeg ville være. Ja.
Og så har du været i, som du siger, i Spjald.
Ja, det meste af tiden.
Brejning og Vækkerskilde sogne i næsten 30 år.
Ja.
Hvad er det, der gør det så godt at være i Brejning og Vækkerskilde?
Det er nok mest det, at man ikke er alene om det. Altså, jeg føler ikke, at jeg er kristendommens eneste repræsentant på stedet. Der er et stort engagement. Dengang jeg blev ansat, var det et meget myndigt menighedsråd. Der var folk, der... Det er der stadigvæk, men altså folk, der havde en mening om tingene og gik i kirke og havde idé om, hvad man kunne sætte skibe, der kunne sættes i søen og sådan. Så jeg har hele tiden følt mig som en del af et kollegium sammen med menighedsrådet.
Ja, der var nogen, der ville kirken.
Det, i den grad.
Ja.
Ja. Og så sætter man jo sine rødder ned i en vis dybde. Og så, jeg kunne ikke overskue at skulle trække dem op og flytte dem et andet ned i jord et andet sted. Så jeg bliver, hvor jeg er. Jeg har stort set også taget gravsted ud på kirkegården. Jeg har virkelig slået
okay.
rødder. Ja.
Så, ja, ja. Anne, de fleste er nok klar over, at en præst arbejder om søndagen. Men det er også meget andet at tage sig til. Og den forbindelse tænker jeg på. Er det noget specielt ved præstarbejde, som du brænder for? At det, altså det kan være både konfirmander, ældrearbejder, husbesøg og søndagsgudstjeneste. Er det noget, du sådan særligt brænder for?
Det er nok forskelligheden i det, i virkeligheden. At der er så meget forskelligt. Men jeg holder rigtig meget af at skrive prædikner. Og jeg finder det meget, meget meningsfuldt, det gør alle præster med begravelser. Så, og jeg kan enormt godt lide konfirmanderne, langt de fleste år. Mm. Altså, det er spændende at være sammen med unge mennesker, der generelt forholder sig mere åbne i disse tider, altså også afstandtagende en gang imellem, men tør sige det, hvor de er henne. Så det er både sjovt og spændende, det synes jeg.
Uanset hvad du næsten laver som præst, så spiller evangeliet jo en væsentlig rolle. Hvis du spørger dig, sådan, om det er muligt for dig at sige kort, hvad er evangeliet egentlig? Det er sådan et ord, vi bruger uden egentlig at sætte ord på. Hvad er, hvad er det?
Ja, det er jo bogstaveligt talt en glæde. Så det, ja. Men glæden er jo, at Gud vil os, og at vi er i en verden, som Gud ønskede frem af kærlighed, og at Gud vil ønske at nå os, at der ikke skal være afstand mellem os og Gud, og derfor blev han menneske og gik hele vejen.
Hvis jeg nu spørger dig, hvad vil Gud os egentlig? Hvad vil du så svare? Hvad er det, Gud vil os mennesker?
En relation, et kærlighedsforhold, at vi skal kende ham, og han skal kende os. At være hinanden nær og finde mening i sit liv. Det er vel det, som er ønsket for os.
Ja.
Og ja, altså, jeg føler mig da gang på gang hjulpet på vej i mit arbejde, sådan at forestillingen om, at Helligånden også er den tredje del af den måde, Gud er på, at vi var ønskede og at han har nået os med Kristus, og at han til stadighed bevæger os, det forekommer dybt realistisk for mig at se.
Mm-hmm.
Det er sådan, man oplever det som præst, fordi man er i det aktivt.
En gang imellem, så får jeg det indtryk, at altså, Danmark er jo et kristent land, siger man, og det er egentlig mange, det vil skrive under på, og de forbinder kristendom og evangeliet med en eller anden form for humanisme. Ja. Er der for dig forskel på, eller hvor er forskellen mellem evangeliet, evangelisk kristendom og så humanisme?
Forhåbentlig er forskellen ikke særlig stor, men jeg tænker måske, at humanismens svaghed er, at den ikke er så realistisk i sit menneskesyn, som kristendommen er. Altså,
hvad tænker du på det?
Ja, men at vi er nogle skiderikker ind imellem. Ikke?
Ja.
Ja. At den der insisteren på, at noget skal kunne blive godt mellem mennesker, den har vi jo også, men vi har den jo samtidig med den viden, at det, der må vi altså have Guds hjælp, fordi på egen boldgade, der kommer vi ikke ret langt. Vi har jo alle sammen en selvoptagethed, en selvspejling, en indadvendthed, som gør, at vi ikke alligevel kan det, som vi gerne ville. At Paulus, han siger det der med, det er en dejlig citat, som jeg faldt over ret tidligt, det er mit liv, men det der med, at det jeg ville, det gør jeg ikke, og det
er gode,
gerne,
som jeg så gerne vil, ja. Ja, det gør jeg ikke.
Og lige, det går også aldrig helt, som vi gerne vil. Nej. Sådan er det bare. Ja.
Hvor humanismen siger, at mennesket er godt nok på bunden.
Ja, og det er bare at tage sig sammen.
Ja,
ja.
Der siger kristendommen noget andet.
Ja, selvfølgelig skal vi tage os sammen, men det er sandelig heldigt, at Gud hanker op i resten.
Ja. Ja. Vi kan hurtigt blive enige om, at evangeliet har mange facetter og stor betydning, men er der en speciel side eller noget særligt i evangelieforkyndelsen, som du synes, tiden netop nu har brug for at høre?
Ja, jeg tror, vi har brug for mod og håb, som ikke grunder sig på det, som vi selv udretter, eller noget, vi kan konstruere os frem. Altså, for mig er det der rysten at tænke på en klode, der er i krise, for eksempel. Altså klimakrise og andet, som kan give sådan en desperat sking og tone i os alle sammen, fordi vi der bliver bange for, om der også er en klode til vores børnebørn og oldebørn, og at livet kan gå videre på meningsfuld vis for de næste. Og altså, der synes jeg, at trygheden er, at vi er, og at, hvad skal man sige, den tryghed, vi finder i, at vi er små mennesker, men Gud er stor, det håb, det synes jeg er vigtigt at give til folk og til hinanden, også til mig selv indimellem. Stiv sig selv af på, at Gud er der jo. Det må blive Guds sag i sidste ende, og så må vi gøre, hvad vi kan.
Ja, ja, som præst, så skulle du jo også, du har lige nævnt det, undervise konfirmander.
Mm-hmm.
Og når du tænker på konfirmandfolk kan jo være forskellige. Der kan være gode hold, og hold, man glæder sig rigtig meget over, og hold måske, hvor glæden er knap så tydelig og mærkbar. Men har du et mål for konfirmandundervisningen? Hvad vil du egentlig gerne, at dine konfirmander skal huske for den tid, hvor de kommer hos dig?
Altså, når jeg spørger dem bagefter, så er det jo tit ret skuffende, at de synes ikke, de husker noget. Men jeg tænker, at det måske også er noget, de skynder sig at sige, for der ikke skal være for store forventninger om en eller anden afgørende begivenhed i deres liv. Jeg ønsker, at de skal føle sig rummet med deres livsform inden for kirken. Altså, at de ikke oplevelsen af, at man ikke behøver at lave sig selv om, men at man har hjemstedsret i Guds kirke på jord, og at man med tiden vokser sig større i det og bliver glad for det. Og sådan lidt, måske i virkeligheden også lidt overbærenhed med sig selv og den smule tro, man nu kan opvise, at det også får lov at være godt nok at høre med. Ja.
Det var en gang, hvor man talte om, at konfirmand, altså det var undervisning. Luthers lille katekismus, salmevers skulle læres udenad og så videre. Så der kan man sige, det var sådan, det var næsten lidt skoleagtigt. Man skulle undervises, lære nogle ting. Og så kom det en periode, hvor man mere var optaget af, nej, det skulle være en oplevelse i stedet for at være konfirmand. Hvordan ser du på det forhold mellem undervisning? Er det noget, de skal kunne? Og så også det, er det også noget, de gerne skulle opleve og mærke?
Altså, jeg ved jo, du er god på oplevelser. Jeg synes også, at oplevelser er vigtige. Ja. Jeg synes også, at indøvelse er vigtig. Og hvis min konfirmandundervisning har taget et mindre kvantespring inden for de sidste, tiden går jo hurtigt, 10 år, så er det måske, at jeg har fået etableret både for mig selv og for mine konfirmander en slags meditations- og bønspraksis med Kristuskrans, som vi alle sammen er ret glade for, og som faktisk også gør indtryk på konfirmandernes familier, når vi så har konfirmationen, og jeg gennemgår Kristuskransen. Altså. Det er underligt, hvordan praksis kan lære sig i os alle sammen. Og jeg håber, det er nok min ambition, at konfirmanderne har, ikke at de kommer til at bruge deres Kristuskrans så tit, men at de måske har bevidstheden om, at de ejer en efter deres konfirmation. At de har en tankekreds, de kan finde ind i, hvis det virkelig er behov for at huske, at man hører med i en sammenhæng hos Gud.
Sådan som konfirmandlejr, er det noget, du...
Ja, indtil for nylig, så var det da. Ja. Jeg har haft konfirmandlejr de første 5-26 år af mit præsteliv. Ret kort inden corona, der blev vi faktisk enige om, at vi skulle finde på noget andet, fordi det gik, jeg gik sur i, at det var så svært at motivere konfirmanderne og deres forældre for at prioritere den der konfirmandlejr. Det var en evig kamp at sætte sig igennem over for runde fødselsdage i familier og sportsstævner og svømmelejre og dit og dat. Og den sidste konfirmandlejr, der hvor jeg gav fortabt, der tror jeg, vi sluttede lejren med at være cirka... Altså der var de 40% af konfirmanderne blevet hentet af deres forældre, fordi de skulle noget andet. Ja. Så der tænkte jeg, nok er nok, fordi det var ligesom næsten blevet indtrykket, at det var en konfirmandlejr for præstens skyld. Og det var jo løgn, fordi når de først var der, så var det jo en kæmpe oplevelse. Vi har altid brugt vores konfirmandlejr på at lave en gudstjeneste, som var konfirmandernes gudstjeneste. Og hvor de skal skrive bønner og prædiken og dekorere kirken. Og det har de tit gjort vældig flot. Så det har været en stor oplevelse, og det har været en stor oplevelse for familien også med den gudstjeneste. Og det kan vi lave under andre former, det gør vi så stadigvæk, for det er da ikke til at give slip på. Hvilket i øvrigt også minder mig om en af de sjove ting, jeg har opdaget med konfirmander. Det er kommet sådan lidt afledt senere. Det er at indbyde dem til at være med til at skrive prædiken, altså en til en. Okay. Hvis de har lyst til at komme på kontoret og være med til at brainstorme til en prædiken sammen med præsten. Og så skriver jeg den bagefter, men det har også, altså det har givet mig sådan en stor respekt for de her unge mennesker, som rummer rigtig meget viden, 13 år gamle, og indsigt og alvor. Så jeg vil i hvert fald være optimistisk på folkekirkens vegne.
Ja, jamen det er fint. Ja. Hvis det var, vil du foretrække, at konfirmandundervisning eller konfirmation skulle flyttes til 8. klasse, frem for 7. klasse? Nu er det nok ikke noget, du alene kan bestemme, men har du samtidig tænkt på...
Om modenheden vil være lidt større. Ja. Jeg kender den så dårligt i 8. så jeg vil ikke vide, om de havde taget det der spring. Jeg kan godt se, at der er nogle drenge, der måske kommer i gang med konfirmandundervisning for tidligt. Men jeg ved ikke, om de var klar i 8. heller.
Som præst, så skal du jo også foretage det andet end undervise konfirmander. Det er blandt andet kirkelige handlinger, begravelse, bisættelser. Mm. Og der står du jo vel også nede foran kisten og skal holde en tale. Er der nogle bestemte tanker, eller en bestemt ledetråd, eller bestemte ledetråde, som du vender tilbage til, når du holder dine begravelsestaler og taler ved bisættelser? Det kunne for eksempel være opstandelsen, eller det evige liv, eller...
Altså, lige siden min far døde, da jeg var ganske ung, så har jeg haft svært ved at gøre mig meget konkrete billeder af opstandelsen. Mm-hmm. Men jeg vil sige, at jo flere mennesker, jeg har på den anden side af døden, jo større lod har jeg jo i et håb om, at der er noget efter døden. Så det der levende håb, det betyder da meget for mig. Mm. Et håb, som er uklart, men absolut stærkt, som hænger sammen med det, med længsel og savn.
Mm. Og det levende håb, det er vel forskelligt fra håb sådan i almindelighed. Vi kan håbe på en god sommer og så videre, at corona snart æbber ud og alt det der. Det levende håb, det er vel er det ikke et håb for dig også, som han har sagt med guddommelig garanti, bliver indfriet? Det er ikke et håb, om det bliver eller ikke bliver.
Det er i hvert fald noget, op til Gud. Bliver. Det er i hvert fald op til Gud.
Jo, men siger du ikke også der med, at det her kan du regne med? Det er et håb, du kan regne med. Det er fordi du kan regne med Gud.
Ja, men hvad det indebærer, det er altså indholdsfyldt, det kan jeg jo ikke give det. Jeg kan kun sætte Guds navn på, synes jeg. Sådan ser jeg det nok. Ja. Det der til gengæld tit sker, når jeg skriver begravelsestaler, det er, at jeg prøver at hente evangeliet ud af det liv, altså det gode budskab ud af det liv, som er levet. Jeg prøver at finde min prædiken i det, som familien fortæller mig, fordi jeg jo har den tillid til alle mennesker, at de på en eller anden måde udtrykker kristendom med deres liv. Så når jeg sidder til en begravelsessamtale, så prøver jeg jo at høre et prædiken budskab i det liv, familien fortæller mig. Og det kan godt nogle gange være liv, hvor man synes, at det er småt og fattigt, hvad der er at byde ind med. Men i familiens fortolkning eller protest, kan der jo stadigvæk ligge et stærkt budskab, som klinger med kristendommen, synes jeg. Mm-hmm. Så jeg, altså, først og fremmest laver jeg nok de der begravelsestaler som en lytteøvelse, hvor jeg lytter efter, hvordan kristendommen blev forkyndt i det liv, den død, som vi nu står med her. Mm.
Ja. Ja, jeg tror, vi er ved at nå det tidspunkt, hvor vi skal høre et stykke musik. Og Anne, vil du ikke lige kort præsentere, hvad det er, du har valgt, vi skal høre nu?
Jo, jeg vil gerne fortælle, for jeg er stolt af hende. Jeg er jo præst til en gammel konfirmand, som snart selv er præst, Marianne Søgaard, som er højskolelærer i Silkeborg. Hun er også komponist. Hun er faktisk vældig i vælten. Hun har fået en masse melodier med i den nye højskolesangbog. Og hun har også skrevet en række nyere salmemelodier og tekster, laver hun også. Og hun har så lavet den her lille CD, som hedder Skybrud. Og det er et af numrene for den, et nummer af en tekst af Inger Christensen, jeg gerne vil høre spillet. Det er Mariannes melodi.
Tror
Ja, Anne, vi fortsætter. God? Jo, det er bestemt. I gamle dage, der talte man om præstegerningen som et kald. Præsten var kaldet af Gud og mennesker. Anne, oplever du, at du er kaldet af Gud til at være præst?
Ja, det sker jævnligt, at jeg føler mig kaldet. Det vil jeg sige, altså... For eksempel, og det tror jeg, der er rigtig mange præster, der oplever den der inspirationsoplevelse, når man pludselig skriver noget, man ikke vidste, at man vidste. At man kommer i tanke om noget, som gør en så overvældende glad, fordi evangeliet jo melder sig for en, mens man sidder og skriver på det. Så bliver man da helt høj og tænker, at man bliver brugt til noget godt. Den vildeste oplevelse, nu kommer vi over i noget, som jeg ellers... Jeg havde egentlig bestemt, at den slags mærkelige oplevelser, dem skal man ikke gå og smide om sig med i æderen, fordi de bliver ikke bedre af at blive spredt mellem mange. Men jeg havde bare for mange år siden sådan en ydmygende og sær oplevelse, fordi jamen, jeg skulle ud til Ringkøbing Sygehus og have en gudstjeneste. Og dem var jeg ikke særlig begejstret for der kom aldrig nogen mennesker hen, hvor der var gudstjeneste, og jeg havde ikke indtryk af, om der var nogen, der lå i deres seng og hørte, at der foregik en gudstjeneste. Og jeg var begyndt at sige, at man kunne lige så godt stå og snakke ind i en stikkontakt, som man kunne snakke i den der mikrofon. Og det er jo ikke motiverende. Og den her sommer, sensommer søndag, der kommer jeg til parkeringspladsen foran Ringkøbing Sygehus. Og jeg er dårligt kommet ud af bilen, så er der en kvinde, der stikker hovedet ud af et vindue på første sal, om jeg godt ville komme derop. Og jeg kendte hende godt. Hun var ansat på vores lokale plejehjem. Og hun var taget ind for at være hos en døende. Så det var jo derfor, hun kaldte på mig. Og jeg kendte også den person, der lå i sengen. Jeg havde aldrig snakket med ham. Han havde altid sendt mig sure øjne, når jeg ankom. Hans demens var ikke en, der gjorde ham vældig indbydende. Altså, det havde sat sig på hans væsen, ligesom. Så han stod som regel og skuglede med korslagte arme, når man ankom i præstekjole til plejehjemmet. Og jeg havde egentlig aldrig overvejet, om det var andre, han skuglede til, eller det var præsten. Jeg havde nok mest tænkt, at det her med en præst, det ville han ikke have med at gøre. Men nu lå han jo i sengen og kunne ingen steder rende, og så kommer jeg ind, og jeg havde jo præstekjolen på allerede. Og jeg var lidt forlegen med, hvad jeg skulle gøre eller sige, men så foreslog jeg, at vi bad et fadervor. Og det ville hun jo gerne. Og han foldede lydigt hænderne, og så dybt dement han var, og det har vi jo set før på plejehjemmet, så bad han faktisk fadervor med, og jeg var paf. Men vi aftalte, at jeg skulle gå ind på ind og holde min gudstjeneste. De ville så love mig, at de kunne skrue op for højtaleren inde på den stue, hvor han lå, og så kunne de jo høre gudstjenesten. Så vidste jeg jo, at der var nogen, der hørte den. Og der var virkelig heller ikke andre end mig, organisten og stikkontakten, havde nær sagt, ind i det her rum, hvor vi holdt gudstjeneste. Men bagefter så gik jeg så ind på stuen for at hilse på dem igen. Og der var han død. Han var død lige da vi sang det sidste vers af du gav mig, o Herre, en lod af den jord. Altså, og giv mig til sidst et navn, Herre Krist. Der var jeg lille, da jeg kørte hjem fra Ringkøbing sygehus. Jeg følte virkelig, at jeg var blevet taget i tjeneste på som en meget, meget vrangvillig tjener. Så, og den slags erfaringer når man at gøre sig nogle gange i livet. Nogle gange handler man ikke på den indskydelse, at man burde have besøgt den og den. Men enkelte gange har jeg gjort det og ramt det rigtige tidspunkt og bare følt dyb taknemmelighed over at være sendt med og kaldt på og brugt. Ja.
Hvad så der er vel også præster, der ikke taler så meget om kald? Kan man være præst uden at være kaldet af Gud?
Er du sikker på, at de ikke har et kald?
Nej, jeg spørger dig.
Jeg tror, alle føler kald efterhånden. Jeg tror, det kommer. Det kan godt være, at bevidstheden ikke er så klar eller så modig fra starten, men jo flere erfaringer man lægger på af gange, hvor det gav mening, og hvor der var brug for det, man kunne, jo mere taknemmelig bliver man. Og det der med taknemmelighed, det har jo altid en at være taknemmelig over for. Ikke? Altså, man kan jo ikke bare være taknemmelig ud i den blå luft. Der er jo nogen, man gerne vil sige tak til. Og det kunne selvfølgelig være tak til de pårørende, eller tak til konfirmanderne, men
jeg tænker bare på, at det, når præster, yngre præster måske, bliver spurgt, hvorfor de valgte at blive præst, jamen, det er sjældent, synes jeg, at man hører, jamen, de følte et kald fra Gud, eller de følte
sådan
kald.
Ville jeg heller aldrig have sagt.
Sådan ville du aldrig have sagt.
Ej, det vil. Nej, sådan, okay. Lige den formulering vil jeg ikke have brugt. Jeg vil, altså, men så siger man jo, at det giver mening. Det giver dyb mening.
Ja. Jo, men vores lutherske tradition, i den er det vel, at man er kaldet af Gud.
Ja. Jamen, jeg kan huske, man skriver jo en protokol ned i Ribe, når man bliver ordineret, ikke også?
Ja.
Der kan jeg huske, at jeg skrev en bøn ind om Gud give, at det må blive, at jeg må blive brugt på den. Og ja, jeg kan ikke huske, hvad jeg skrev, men det var det var virkelig en bøn om, at Gud måtte hjælpe mig til at være den præst, jeg skulle være. Og det er måske situationens alvor, der kalder de ord frem, men vi prøver jo også at formulere os i en måde, så vi ikke ligesom snakker på en måde, når vi er har præstekjole på, og en anden måde, når vi sidder i civil. Det må jo godt hænge sammen. Og det, man ikke vil bringe sig selv til at sige, når man sidder og snakker med naboerne, eller i familien skød, det
kan man ikke i tale sætte på en eller anden vis, så at man også er kaldet af Gud?
Jo, det må man kunne. Det har du ret i. Men det tror jeg, modet kommer undervejs i præstegerningen for rigtig mange.
Ja. Anne, vi kunne snakke længe om det her.
Ja.
Jeg kunne tænke mig at spørge dig lidt ind til biskopperne. De har jo her sat i gang i sådan et arbejde omkring gudstjenester og dåb og dadvaritualer. Og så kunne jeg tænke mig at spørge dig, hvis du nu fik helt frie hænder, kunne gøre næsten, hvad du ville, ville du så ændre gudstjenesten i dine kirker om søndagen?
Jeg er jo den gamle præst. Jeg har jo været i det her så længe og gjort det så længe, så jeg har meget lidt tilbøjelighed til at lave noget om. Jeg kunne godt ønske, at der ikke var så... hvad skal man sige? Nej, med dåben for eksempel, der har jeg det nok sådan, at jeg synes, at for mig der er dåben først og fremmest et tegn. Altså, man bliver korstegnet som et vidnesbyrd om, at du tilhører Kristus. Og der hører jeg bag ved det der vidnesbyrd, at du allerede tilhører Kristus.
At du allerede, ja, ikke, at du skal tilhøre, men ikke, du gør det.
Ja, vi slipper ikke. Vi er Guds mennesker fra fødslen af. Og jeg tænker, at jeg, for min egen del kunne jeg godt ønske, at der måske ikke var så mange eksklusive formuleringer om, at dåben er der, hvor det sker, og at det er os, der har den rigtige kontakt deroppe af. Men så igen, så har jeg det nok sådan, at jeg bryder mig heller ikke om at fjerne alt det, som jeg ikke kan forstå. Jeg har det faktisk ret godt med at være i en gudstjeneste, hvor jeg ikke har fået det hele puslet på plads og får det hele til at give mening. Fordi, helt ærligt, nogen har jo formidlet den her bog, Bibelen, vi sidder med, den er jo fuld af uforståelige passager og måske også ting, som i perioder har budt mennesker imod, men man har ladet det stå. Man har overleveret hele klamamsen til næste runde. Der er ikke nogen, der har sat sig ned og redigeret og gjort det hele logisk og rigtig og sammenhængende. Man har taget hele pakken. Og det samme jo med vores ritualer og vores liturgi. Den er, som den nu er. Og jeg ved godt, at den har også en historie. På et eller andet tidspunkt har nogen valgt, at den bøn skulle stå der, og de tekster skulle læses der. Og selvfølgelig er det ikke urørligt. Men jeg synes, at den der med at få det hele spatlet ud og passet til, sådan som moderne mennesker kan se logikken i alt, hvad der bliver sagt og gjort, den er risikabel, fordi vi ved jo kun det, som vores generation ved. Og det er, hvad var det? Kortsigtet demokrati, hvis man tror, at vores generation skal bestemme for de næste, eller være meget klogere end de forrige. Sådan er det jo ikke. Vi hører med i en kæmpestor tradition, og de forandringer, der nødvendigvis skal ske, de må være små justeringer. Sådan må det være. Det er noget, der gror.
Ja. Men Anne, jeg tænker på, når du siger, at vi er Guds mennesker, og som jeg forstår det, så er vi Guds mennesker fra fødslen.
Ja, det vil,
eller fra undfangelsen.
Sådan vil jeg jo ønske at tro, at det er. Ja.
Ja. Ja. Er det så nødvendigt at have dåb? Hvad gør dåben så?
Det er en gave til os. Det er vores tegn og vores sikkerhed.
Hvad er indholdet af gaven?
Det er en tydeliggørelse. Det er en bekræftelse. Ikke? Ja. Tænker jeg, måske den lidt der gamle vits med, at konen klager over, at han aldrig siger, at jeg elsker dig. Ikke? Men det har han gjort en gang i 1958. Det står ved magt. Altså, ja. vi har brug for at høre det sagt. Ja. Den, der har fået det lille barn, sit barn. Der er nogen, der har givet os vores børn. Ikke? Ja. Den, der har fået det barn, har brug for og stor glæde og mening i, at det bliver sagt højt. Det her, det er Guds gave til os. Vi har fået det her barn til låns her i livet.
Så du vil godt være med til at ændre dåbsritualet?
Det er i hvert fald det, jeg overvejer, at det måske vil virke lige, måske kunne laves på en anden måde. Ja, det tænker jeg. Noget tyder jo på, at nogen bliver... men jeg ved ikke. Jeg har ikke, der er ikke, ja, nu sidder jeg vader rundt i en overvejelse. Ja, ja. Lokalt har jeg jo ikke fornemmelsen af, at der er mange, der springer barnedåb over, fordi de støder sig på dåbens formuleringer. Mm. Så det er jo ikke mit problem, men jeg kan jo se andre steder, hvor folk vælger dåben fra. Altså dåbstallene er jo for nedadgående i andre sogne.
Faktisk alle, tror jeg.
Ja. At man måske skal overveje, hvad det er, der er folks problem med dåben, om de føler, at det er for eksklusivt på en eller anden måde.
Eller at de ikke rigtig kan forstå nødvendigheden af det.
Jamen, de holder jo fest alligevel.
Det tror jeg, alle har brug for at markere de der milepæle, også når man bliver forældre og et lille barn og navngivning og sådan nogle ting. Fordi jeg tror, der er mange forældre, for hvem dåben også er en navngivningsfest nærmest.
Ja, og en fejring af, at familien er vokset og alt det der. Ja, ja. Jo, det er det jo også. Ja. Selvfølgelig er det det. Ja. Det er det jo for alle.
Sådan noget som drive-in-dåb, som har været på tale nogle gange. Er det dig, eller?
Ej, det har jeg slet ikke nerver til.
Det har du slet ikke nerver til. Men hvis du havde, ville du så gøre det?
Ja, det ville jeg. Hvis jeg havde modet. Jeg er fuld af respekt for dem, der tør. Jeg tror ikke på, at der er nogen, der driver ind til en dåb, som de ikke af hjertet ønsker sig. Så bliver man væk. Okay. Det er jo virkelig at smække dørene på vid gab og sige, her i Kristi fællesskab, der er der plads til jer lige på de her betingelser, lige ind for gaden, kom. Det er simpelthen så genkendelig kristendom, så man bliver glad af det. Men da min gode kollega i Herborg bød ind til drive-in, i lille Herborg, jeg var rystet på hendes vegne. Og jeg blev da uendelig lettet over, at der faktisk blev dåb, og der var nogen, der var meget glade for at få dåb, da hun gjorde det. Al respekt, hun var så modig. Men det er jeg ikke.
Okay, men det er jo nogle steder, man har gjort det, og der er selvfølgelig jo rent praktisk papirarbejde, der skal være i orden, og så videre, men det bringer man så i orden bagefter.
Ja, det er
nok. Du kan vel ikke komme sådan direkte fra gaden?
Jeg tror, der er en times karenstid på. Jeg mener, der sidder jo en kordegn faktisk, og man skal stille med sådan nogle papirer og identificere sig.
Ja, ja.
Og de skal jo ind i den der kirkebog og finde ud af, at man ikke er dygtig i forvejen. Det tror jeg da.
Ja, men søndagens gudstjeneste, vil du også ændre den så? Jeg kunne måske starte med at spørge, hvilken indgangsbøn bruger I hos jer? Bruger I den gamle?
Nej, vi har jo så alligevel lavet nogle ting om, men så finder man en eller anden model, som så gror sig fast, ikke? Så vi har
så spørge, hvorfor sagde I farvel til den gamle kendte, jeg kom ind i dit hus for at høre, hvad du kunne fader og min skaber osv. Hvorfor hvor var det ikke? Var det ikke god nok?
Jeg kan godt lide, at tingene har en nutidig sprogdragt. Og jeg kan holde enormt meget. Jeg tror, det er Johannes Johansen, vi kører med, den udgangsbøn, den er bare så dejlig. Og tænk, jeg hører den jo så tit, og kan den udenad, og så kan jeg bare ikke lige citere den her på stedet. Men i kærlighed til Gud og vor næste, ikke? At leve sit liv sådan.
Men det samme Johannes Johansen, han sagde jo engang, at vi skal passe på, at vi ikke lægger overliggeren for lav. Det gør ikke noget, at den ligger temmelig højt, og der tænkte han på for eksempel både Borsons og Kingos og Grundtvigs salmer.
Ja, dem kan jeg også godt lide.
Ja, men de ligger jo rent sprogligt og forståelsesmæssigt meget
fuldstændig.
Højt.
Fuldstændig.
Men hvorfor så ikke fastholde?
Jeg synes, det skal være en blanding, og lige præcis indgangsbøn og udgangsbøn for eksempel, hvor det ikke er præsten, der står der, men faktisk en som Kirsten eller Martin, eller hvem det nu er, som man ligesom kan se som sin egen repræsentant, må godt bruge nogle ord, som menigheden også kan tage i munden. Mm-hmm. Så det passer mig fint, at det er en moderne formulering.
Men ellers, hvis du fik frie hænder, hvordan så gudstjenesten så ud?
Ikke meget anderledes. Det kan jeg ikke tro. Jeg har arbejdet mig ind på noget, som passer mig godt. Og jeg kan da godt mærke en gang imellem, der er nogen i menighedsråden, der synes, at noget kunne forandres. Men de må vente ind til at gå på pension.
Ja. Jeg tænkte også på, at der her i coronatiden, der har det været flere steder at tale om virtuel altergang. Altså, hvor man sidder derhjemme i sin stue og følger en gudstjeneste, og så på et tidspunkt, så holder man altergang og spiser sit eget brød. Og det.
Jamen, det hele er så virtuelt nu her. Jeg er inderligt træt af alt det, der giver sig ud for at være virkelighed. Nu sidder vi selv i radioen her, så det er kønt, men det er en samtale. Jeg er træt af fællessang, som man ikke synger med på. Jeg er også træt af gudstjenester, som er på afstand, og at man ikke må synge, når man er sammen og den slags. Og det er vi jo alle sammen træt af. Vi har jo lige pludselig opdaget, hvor meget virkeligheden tæller. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der sidder derhjemme og aldrig kan komme til, næsten aldrig kan komme til nad, hvor mindre de tager sig sammen. Og det skulle I tage at gøre, ringe efter jeres præst. Men det er lidt erstatningsliv, tænker jeg. Og det sagde jeg så til min mor her for nylig, hvor vi havde holdt, vi streamer jo fra Brejning og Vækkers Kilde Kirke, og hun havde så set den her gudstjeneste, hvor vi havde holdt nadver. Og så sagde hun til mig, ja, men hun havde skænket sig en god, stor, gammel dansk, og så havde hun taget den. Og for hende havde det jo været en måde at markere, at hun var med i den gudstjeneste. Mm-hmm. Og egentlig så skal jeg jo ikke bestemme, hvad andre folk oplever i, og hvad. Mm. Altså, Gud kan jo meget. Helligånden er jo hvor den, og gør, hvad den vil. Så jeg tror bestemt også, man kan holde virtuel nadver. Bestemt. Mm-hmm. Men jeg synes, vi skal holde fast i, at det er fuldstændig rimelig at ringe efter præsten og sige, vi vil gerne byde på en kop kaffe, hvis du tager brød og vin med, så vil vi også gerne holde nadver ved samme lejlighed. Det er en rigtig god idé, og det har været fantastisk at komme i gang med at holde nadver igen. Vi har jo, apropos det der med at lave gudstjeneste om, så har vi lavet rigtig meget om på grund af corona. For eksempel så er der nadverritualerne jo alle steder blevet udfordret af hygiejnen. Og vi har prøvet med 3 forskellige modeller hos os, for vi er meget eksperimenterende, når det skal fungere i praksis. Og den bedste model, synes jeg, indtil nu, ja, vi har fundet, det er faktisk en, jeg tør slet ikke tænke teologien i den igen, men vi har, folk sidder med brød og bager på deres plads på bænkene, og så under salmen efter prædiken bliver der skænket op i bageren, og så foretager jeg indstiftelsen, og når jeg har gjort det, så vender jeg mig om mod menigheden og løfter brødet op og siger, det er Jesu Kristi legeme, og så spiser alle på samme tid, og det er Jesu Kristi blod, og drikker på én gang. Og det er jo en meget hurtig udskænkning, kan man sige, forholdsvis hurtig en aldergang. Og jeg ved slet ikke, hvordan den opleves fra bænkesiden, men at stå foran sin menighed og se og fornemme, at vi alle sammen spiser på én gang, og drikker på en gang, og virkelig er samtidig og fælles i at gøre det. Det er simpelthen sådan, som klumpen i halsen, den er næsten ikke til at være for bevægende flot. Så der sker jo også nogle ting, når man slumper sig til det på, af praktiske grunde.
Ja. Og jeg tænkte også på, at her i coronatiden, der har vi jo oplevet, at gudstjenester bliver aflyst, og kirken nærmest bliver lukket. Og det har fået nogle præster til at udtrykke bekymring for, om nu de, der blev almindeligt, der blev fravendt fra at gå i kirke, om de nu vil vende tilbage igen, når det blev normalt tilstande. Er det en bekymring, du deler?
Ja, det gør jeg nok egentlig.
Og der er nogen, der bliver vendt fra?
Ja. Vi er så hurtige til at komme i en vane og falde ud af en vane igen. I perioder kan man have det sådan, at man ikke kan leve uden at komme ud og gå en tur hver dag. Pludselig så ligger man der i sofaen. Alting med vaner skal jo holdes ved lige, og ellers så falder man nemt af på den. Og man kan jo sagtens være kristen derhjemme. Man kan have sin ganske lille andagt ved at bede et fader vor en gang imellem, eller høre noget musik, eller se gudstjeneste i fjernsyn, eller andet. Sagen er jo bare, at den gudstjeneste, der bliver holdt i sognekirken hver søndag, er er det gudstjeneste liv, der giver selvfølgelighed, når vi så lejlighedsvis har brug for at trække på, at der er en maskine, der er i gang. Ligesom, hvad skal man sige, ligesom en stor lastbilmotor måske ikke kan tåle at blive sat hen i lastbilen, der kørte i garage i mange måneder, så skal den straks til på værksted, når den skal i gang igen. Ikke? Altså, det der bliver holdt kørende, det fungerer, når man så skal bruge det til en begravelse. Ikke? Så er der en selvfølgelighed i rummet, og en sang, der fungerer, og en præst, der kan. Altså, der er jo ingen præster, der har godt af at stå alene i et kirkerum. Det er den ringeste måde at bruge sin præst på, det er jo ikke at bruge præsten. Så sander vi til, eller ja, i almindelig fortvivlelse og ordløshed. Sådan er det.
Så hvis man skal gå i kirke, altså hvorfor skal man gå i kirke?
Også for fællesskabets skyld.
For præstens skyld?
For fællesskabets skyld, for den fælles gudstjeneste. Den skal holdes kørende, den skal holdes stor og varm, sådan så man kan hente sin del ud. Lejligt, når det virkelig klemmer sig på. Ja. Ja. Det er næsten som den der gamle katolske kirke, hvor præsten skulle stå inde i og holde messe for, at der kunne gro noget på markerne, og dyrene havde det godt i stallen. Ikke? Det er, der skal være en gudstjeneste i gang hele tiden, for at gudstjenesten falder naturligt. Og måske ikke for alle, som er i kirken. Nogen kan jo føle sig kirkefremmede, når de kommer, men en varme og en naturlighed i det, der sker, når det så er hver gang.
Jeg også spørger, efter din mening, hvad er det, man går glip af, hvis man ikke kommer i kirken?
Ja, det kan jeg...
Hvad går man glip af? Hvad mister man? Hvor er gudstjenestens nødvendighed? Kunne vi ikke bare nøjes som at være 14. dag?
Det nemmeste er jo at holde en vane. Altså,
ja, er det bare
det
for
rigtigt, vanen? Det er rigtigt, ja, et eller andet sted. Det er i hvert fald det er enormt svært at motivere sig selv til at sige, dette er dagen, hvor jeg vil gå i kirke. Men for mig, så er det jo, dette er søndagen, så jeg går i kirke. Det er så meget nemmere. Jeg behøver ikke at tage et valg, jeg skal bare afsted. Og jeg går derfra med nye tanker. Måske en salmemelodi i hovedet, eller en tekst, jeg ikke havde været opmærksom på før. Og jeg har velsignelsen med mig i ryggen. Det føles godt. Det føles godt og rigtigt, og det sætter min uge i facon. Og jeg må anerkende, at det er der rigtig mange mennesker, der klarer sig ganske udmærket uden. Men jeg synes faktisk, det er den nemme måde at leve med sin kristendom på. Jeg vil jo sige, at den, der skal forvalte det hele selv.
Der er nogen, der siger, en tur i skoven.
Har udfordret sig selv helt anderledes. Ja, der er nogen, der gerne vil... Der er nogen, der nu sidder på en eller anden hårsits og på bukkejagten og føler, at Guds himmel er høj over deres hoved. Ja. Og det er jo fint, men de har sat sig selv på en post.
Ja. Jeg kunne også tænke mig at spørge dig ad... nu hvor vi sådan jo er kommet godt i gang, kan man sige. Du er præst i den danske folkekirke. Hvad betyder det for dig, at det er en folkekirke? Hvad lægger du i det?
Altså, jeg synes, det er en rigdom, at vi er... hvad er det? Kan du procenten? 89 procent af befolkningen, der er medlem af folkekirken. Jeg synes jo, det er, at jeg vil insistere på at tage det for gode varer, og at vi er det fællesskab. Et fællesskab, som udgør rigtig mange mennesker, og som derfor også har overskud til at rumme de andre procenter, som ikke har lyst til at være med på de betingelser, det nu kan blive.
Jeg tænker også på folkekirke i sammenligning med statskirke eller frikirke. Er det...
Altså, som folkekirke er vi forpligtet på alle procenterne. Så det kan jo ikke kun være på... Det kan jeg jo godt lide, at det ikke kun er for dem, der møder op som mig hver søndag, men at det også er for...
Dem, der ikke møder op?
Ja.
Giver det mening at være kirke for nogen, der ikke møder op?
Ja, de kommer da. Jeg har da, altså jeg synes jo, jeg kan se, at folk har en slags kirkegang, uanset frekvensen. Da jeg kan jo genkende min menighed, så jeg kan jo se, at der er nogen, der kommer med lange mellemrum, og der er nogen, der ikke kommer så tit, men de kommer. Mm. Og nogen kommer kun til naboens begravelse, men de kommer. De hører med, og der, hvor de virkelig trænger til et ord, der får de det.
Ja, Anne, tiden går.
Ja.
Jeg har en 4-5 spørgsmål, som jeg gerne vil, at du svarer på, inden
klar.
Du får de afsluttende bemærkninger, hvis det er en salme eller et bibelvers, du gerne vil slutte udsendelsen af med, så vil det være fint. Men Anne, det første spørgsmål, det lyder, har vi en folkekirke om 25 år?
Ja.
Er du præst, indtil du er 70 år gammel? Det er jo mange år til.
Ja.
Vil du sige ja til en fælles gudstjeneste med muslimer?
Og jeg har kun ja og nej her.
Ja.
Så bliver det nok nej.
Er det godt, at homofile kan blive viet i kirken?
Ja.
Kan man, eller skal man kunne blive medlem af folkekirken uden at være døbt?
Nej.
Anne, tusind tak for samtalen her, og så vil jeg give dig det sidste ord i den udsendelse her.
Ja, det var jo værd, for jeg havde jo ikke nået at tænke så langt. Men jeg holder meget af 1. Johannesbrev. Det er klart. 1. Johannesbrev. Så jeg slår lige op, så jeg ikke kommer galt af sted. Og læser. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed.
Gode ord slut med. Tak for det, Anne.